Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afizie Azaman. Hari ini awal pagi nak membincangkan tentang satu keperluan untuk kita mencerapkan data keseluruhan di Malaysia ini, yang mana pada tahun 2023 ini kita nak memfokuskan kepada banci ekonomi yang akan dijalankan pada tahun ini. Sebelum ini selalu kita dengar banci penduduk yang telah pun diwawalkan. Tapi pada ketika ini, tahun ini, kita nak fokuskan kepada banci ekonomi pada tahun 2023. Saya tak mahu bercerita panjang dan juga membuang masa kerana saya mahu perkenalkan kepada anda secara eksklusif individu yang sememangnya kalau berkaitan statistik dan juga data, beliau adalah individu yang kita akan rujuk di Malaysia. Kerana beliau adalah Ketua Perangkawan, Datuk Seri Muhammad Uzair Mahidin. Datuk Seri, terima kasih kerana bersama dengan awak pagi pada hari ini. Sama-sama. Mungkin secara pembukaannya, kita nak mulakan dengan banci ekonomi 2023. Apa yang boleh Datuk Seri terangkan secara umum dan secara mudah supaya orang faham perbezaan banci ekonomi, banci penduduk?
Terima kasih, Saudara Afizi. Jadi assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pendengar. Jadi dalam kita menyusuri kehidupan ini, biasanya kita ada tiga dimensi. Yang pertama kita panggil dimensi sosial, yang kedua dimensi ekonomi, yang ketiga berkaitan dengan dimensi alam sekitar. Jadi bila bercakap tentang banci ekonomi ini, pastinya yang berkaitan dengan ekonomi dan juga tersangkut juga berkaitan dengan alam sekitar. Jadi berbeza dengan banci penduduk dan perumahan yang dinyatakan oleh Saudara Afizi tadi, banci penduduk perumahan kita melaksanakan mengumpulkan maklumat yang mana maklumat itu adalah daripada orang ramai penduduk, iaitu yang tinggal di Malaysia yang lebih 6 bulan, yang kita pergi daripada rumah ke rumah dan juga kita laksanakan secara e-census. Yang terakhir baru ini kita laksanakan pada tahun 2020. Jadi maklumat-maklumat yang dikumpul itu banyaklah berkaitan dengan demografi, tentang latar belakang kita punya penduduk, tentang pendidikan,
pendapatan
pekerjaan. Jadi sekarang kita bergerak pula bukan tanya penduduk, kita tanya syarikat. Dan kita tahu bila sesuatu syarikat yang berniaga di Malaysia ini, dia adalah satu entiti yang sah, yang mana berdaftar dan sebagainya, yang mereka punya account yang mana ia bertanggungjawab tentang
ini yang dapat dengan SSM.
Asset ada yang berdaftar di Suruhanjaya Syarikat Malaysia, ada yang berdaftar di pihak-pihak kuasa tempatan yang berniaga untuk yang mendapatkan lesen perniagaan yang bergerak misalnya, dan juga ada yang berdaftar di pertubuhan itik dengan pertubuhan iktisad proporsional juga. Jadi kita deputi, dan untuk kali ini pada tahun 2023 ini adalah bancian ekonomi yang kelima yang akan melibatkan 1.2 juta pertubuhan perniagaan. Dan bila kita sebut pertubuhan perniagaan, ramai yang mungkin perlukan penjelasan lanjut. Apa yang kita masukkan pertubuhan perniagaan, kemungkinan yang digambarkan mungkin syarikat. Tetapi yang kita masukkan pertubuhan perniagaan, kemungkinan syarikat tu satu, tetapi dia beroperasi di misalnya di 50 kawasan. Maknanya di daerah A, daerah B dan sebagainya. Bila campur-campur, kalau misalnya kita ada tengok fast food kan, fast food tu mungkin membawa satu entiti syarikat, tetapi dia operasi misalnya di 100 tempat. Jadi dalam liputan kita, kita kira sebagai 100 pertubuhan perniagaan. Kenapa kita laksanakan begitu? Kerana statistik yang akan dihasilkan daripada bancian ekonomi ini akan kita letakkan mereka punya prestasi jualan, pekerjaan dan sebagainya mengikut kawasan-kawasan di mana mereka beroperasi.
Lebih detail.
Lebih detail. Kalau tidak, bermakna walaupun dia berada misalnya sesi minyak kan, banyak sesi minyak, kalau kita cover maknanya kita akan hanya dapat 5-6 syarikat sajalah. Tetapi oleh kerana kita nakkan maklumat itu mengikut kawasan, untuk kita lihat corak pertumbuhan kawasan dan sebagainya, jadi kita ambil pendekatan unit rujukan kita bukan syarikat tetapi pertumbuhan. Tapi syarikat yang satu tapi dia mungkin ada 50 stesen minyak. Jadi dia perlu melaporkan prestasi di 50 tempat tadilah. Maknanya akan 50 borang diisi. Maknanya tentang jualan dia, pekerjaannya, pekerjaannya dan sebagainya. Kita ada banyak soalan dalam tu. Jadi pelaksanaan banci ini memang pelaksanaan banci yang begitu komprehensif. Bukanlah satu keadaan yang untuk melihat di peringkat nasional. Tetapi untuk melihat dari konteks negeri, daerah. Dekat sinilah kalau kita lihat, bila bercakap tentang memajukan negara berkonsepkan inclusiveness. So kita memerlukan satu keadaan yang mana kita melihat sampai peringkat yang terkecil. Maknanya kalau kita nak melihat perbandingan kawasan A dan kawasan B kan. Jadi kita naklah maklumat yang berada di kawasan tu macam mana corak aktiviti ekonomi dia. Apakah corak pekerjaan dia? Kalau di kawasan ni macam mana? Jadi kita boleh melihat kalau nak menggerakkan Malaysia ke arah negara maju, kita tahu ada beberapa negeri yang mungkin dah telah terkehadapan. Ada juga beberapa negeri yang masih lagi berada di peringkat pertengahan dan mungkin secara relatifnya lebih rendah daripada negeri-negeri yang kehadapan saya sebut, ya, antaranya negeri Selangor, negeri Johor, negeri Pulau Pinang, of course di Lembah Kelang ni wilayah persekutuan lah. Jadi kalau kita ingin mencapai ke tahap negara maju, kita kena ukur bagaimana kau corak pencapaian negeri-negeri yang lain sebagainya. Supaya jajaran kepada corak pertumbuhan ekonomi itu, inclusiveness, pengukuhan, termasuklah pengukuhan itu ialah pelaburan, termasuk juga tentang peluang-peluang pekerjaan dan sebagainya, dapat dibina. Jadi kita mengharapkan dengan adanya pelaksanaan banci ekonomi yang mengumpulkan satu proses pengumpulan data yang komprehensif, yang lengkap, maka banyaklah perkara-perkara penambahbaikan yang dapat dilaksanakan. Apa yang kita boleh terima ialah secara relatifnya negara kita telah bergerak ke hadapan. Tetapi peluang untuk menjadi lebih baik itu adalah terbentang luas. Tetapi dia ada precondition dia lah. Syaratnya ialah bagaimana ia membina naratifnya dari segi apa yang patut dilakukan, apa yang telah berlaku sebelum ini. Misalnya kalau kita ingin melihat apakah corak-corak industri yang kepada negara kita ini adalah corak industri yang bercorak pembangunan mampan ataupun tidak. Contohnya sekarang ni kita perlu pastikan supaya kita bersama-sama dengan negara maju misalnya bergerak kepada industri bercorak hijau, renewable energy, kemudiannya mewujudkan peluang pekerjaan yang memberikan hasil gaji upah yang tinggi. Jadi perkara-perkara ini perlu diteliti dan pastinya ianya perlu dihubungkait dengan maklumat-maklumat yang lain statistik tentang pelaburan yang kita bawa. Kadang-kadang kita melihat pelaburan tu mungkin bernilai tinggi dan sebagainya. Akhirnya bila dilaksanakan, apakah pelaburan itu berjaya mewujudkan peluang pekerjaan yang baru, membawa teknologi dan sebagainya. Dan juga kita ingin lihat juga dari segi penghasilan produktiviti negara. Dan kita yakin semua bersetuju bahawa produktiviti adalah perkara yang teras dalam menentukan misalnya skala pulangan kepada faktor pulangan buruh, gaji dan upah. Jadi perkara-perkara produktiviti kalau kita nak tengok misalnya industri berkaitan sesuatu industri saya sebut misalnya industri perabot. Bagaimana industri perabot punya produktiviti berbanding dengan industri berkaitan E&E, industri kemikal ataupun biasa orang kata industri yang paling orang kata orang minyak ni, industri berkaitan peluangan oil and gas ni, orang kata industri yang memberikan gaji yang tinggi. So bagaimana dengan sektor yang lain pula? So kita tahu dalam konteks negara kita ni kita ada 16 juta lebih tenaga buruh. Jadi bagaimana corak tenaga buruh yang ingin kita bangunkan menuju ke negara-negara maju?
Banyaklah sebenarnya. Banyak perkara. Banyak perkara boleh kita dapat daripada banci ekonomi. Cuma apabila kita nak, perangkawan nak approach dengan peniaga-peniaga dan sebagainya, mungkin ada data-data yang diperlukan daripada mereka kan. Jadi apa data-data tersebut yang perlu mereka berikan dan berikan kerjasama tersebut?
Jadi kalau kita melihat data-data yang diperlukan ialah data-data yang membolehkan kita merancang dengan lebih baiklah. Jadi pastinya antaranya kita lihat dari segi penggunaan teknologi. Misalnya kalau kita bercakap tentang ekonomi digital, ekonomi e-commerce, jadi kita ingin lihat bagaimana di peringkat firma, di peringkat syarikat pertubuhan perniagaan ianya dilaksanakan. Dan kita ingin lihat perbandingan lah. Misalnya adakah industri berkaitan dengan pelancongan, perhotelan, misalnya berkaitan dengan food and beverages misalnya, bagaimana corak pendigitalan di setengah-setengah industri itu. Jadi pastinya maklumat yang diperlukan peringkat awalnya ialah daripada syarikat-syarikat tadi kan. Jadi daripada maklumat syarikat itu akan dikumpul menjadikan maklumat di peringkat industri. Industri misalnya industri saya sebut tadi, industri makanan, industri perhotelan, industri telekomunikasi, industri profesional. Daripada situ nanti kita boleh nampaklah apa isunya. Misalnya adakah ketidaksetaraan misalnya dari segi adoption ekonomi digital tadi. So kalau dalam tu daripada data menunjukkan apakah isu-isu daripada data sebenarnya, kita boleh buat data bila buat data discovery tadi. Daripada data tu akan memunculkan information, maklumat yang berlaku. Jadi perkara ini yang penting bila kita melaksanakan bancian ekonomi ini, komitmen kerjasama daripada semua syarikat perniagaan sama ada dia kecil ataupun besar, sama-sama kena bergerak. Sebab kita ada 1.2 juta pertubuhan perniagaan tadi. Jangan ingat kita merasakan kita syarikat kecil sajalah. Bagilah yang besar yang jawab, tak boleh.
Dia asalkan berdaftar.
Ya, asal berdaftar boleh. Dan mereka menyumbang pada aktiviti ekonomi dan dia ada pekerja dan sebagainya, ataupun kalau mereka adalah sole proprietor pun, misalnya pekedai runcit sebagainya, kita deputi. Bahkan yang kecil-kecilan termasuk kedai dobi, kedai berkaitan dengan mencuci kereta. Sebenarnya ada industri-industri yang kita akan keluarkan, misalnya apakah performance misalnya di sektor pencucian kereta. Termasuklah kalau jual kereta pula, kereta second hand macam mana, kereta baru macam mana, Datuk, spare part macam mana.
Datuk cerita tentang yang berdaftar kan, macam mana dengan yang mikro?
Yang mikro yang itu, penjaja, yang penjaja itu adalah juga menyumbang kepada ekonomi negara. Mereka juga menghasilkan penggajian, jualan.
Ada yang tak daftar pun, kan?
Itu kita bekerjasama dengan pelbagai pihak. Kita ada, kita punya anggota yang berada di lapangan, di peringkat semua negeri, dosen berada di seluruh negeri. Dan kita ada anggota-anggota yang terlatih, yang mana kita pertama kita akan berhubung dengan pihak berkuasa tempatan. Ada juga kadang-kadang asalnya mereka berdaftar, tetapi lama-lama mereka tidak renew lesen dan sebagainya, dan sebagainya, mungkin yang berniaga dan orang lain. Itu menyebabkan perlunya kita pergi ke lapangan tadi. Jadi kita meneliti dan melihat dari segi pemilikan. Bahkan dari situ kita boleh nampaklah, misalnya apakah keterlibatan belia dalam bidang perniagaan, apakah keterlibatan kaum wanita dalam perniagaan. Dan dalam soalan-soalan itu juga dia tanya, adakah dari segi financing access itu macam mana, adakah misalnya bahan-bahan yang digunakan dalam proses pengeluaran mereka itu bergantung pada import ke dan sebagainya. Bahkan dia, kita tanya juga, adakah syarikat tuan mengeksport barang-barang yang dihasilkan. Jadi kita boleh nampak meneliti punya scope tu memang very
saya dengar macam agak detail. Jadi apa jaminan pihak DOSM untuk pastikan bahawa maklumat yang diberikan kepada DOSM ia tidaklah bocor kat mana-mana ke? Sebab sekarang ni dunia digital, macam-macam benda yang SME ni fikirkan, peniaga-peniaga ni fikirkan.
Jadi dalam konteks pengurusan sistem statistik negara, kita mempunyai akta yang membolehkan memberi kuasa kepada agensi kita ni, DOSM ni, Jabatan Perangkat Malaysia untuk mengumpulkan maklumat. Jadi dalam akta perangkaan tersebut jelas menyatakan maklumat-maklumat yang kita kumpulkan ada tujuan statistik saja. Jadi daripada maklumat individu tadi kita kumpul, akhirnya kita keluarkanlah statistik berkaitan dengan industri. Kita tak keluarkan maklumat CA, syarikat A, B, C, tak boleh. Itu adalah maklumat confidential. Jadi maklumat individu, syarikat tadi, macam juga kita laksanakan banci penduduk, maklumat individu tu ada rahsia. Jadi maklumat syarikat pun rahsia. Jadi kita mempunyai kaedah-kaedah memastikan maklumat itu tidak tersebar dan sebagainya. Jadi di peringkat DOSM, berdasarkan statistik yang dikumpulkan tadi, maka keluarlah statistik berdasarkan syarikat ini, sektor misalnya, mengikut industri, mengikut geografi dan sebagainya, mengikut isu-isu yang berkaitan tu, berbentuk karakteristik lah. Dia tidak mengeluarkan data-data individu firma A, firma B, tidak boleh. Itu sulit. Memang tak boleh. Sebab statistiknya DOSM ni mengumpulkan data berterusan, berkali-kali. Macam saya nyatakan, ini adalah bancian kita yang kali kelima. Jadi kalau kita telah kumpul, itu didapati menyebabkan syarikat itu merasa tidak happy kerana maklumatnya tersebar dan sebagainya, mereka tak akan bagi kerjasama. Jadi itu pastikan data-data individu itu dilindungi. Ini ada jelas dalam akta perangkaan. Memang kita punya prosedur-prosedur yang begitu
ketatlah,
ketat untuk pastikan data individu itu terpelihara. Dan kita memang tidak akan terbitkan data individu.
Okey, baik. Banyak lagi sebenarnya yang mahu kita bincangkan tentang banci ekonomi 2023. Tapi kita perlu berehat dulu seketika. Kita akan pergi selepas ini. Macam mana perniagaan nak isi dan berapa tempoh banci ekonomi ini akan dilaksanakan pada tahun ini. Kembali selepas ini. Baik, bertemu lagi dalam Awani Pagi membincangkan tentang Baci Ekonomi 2023 yang dilaksanakan pada tahun ini. Kita bersama Datuk Seri Muhammad Uzair Mahidin, Ketua Perangkawan. Datuk, tadi kita banyak bincangkan tentang mengapa apa kepentingan banci ekonomi 2023, siapa yang akan dibanci. Tapi kaedah mengisi banci ekonomi itu yang akan diberikan kepada perniagaan-perniagaan, pertubuhan perniagaan ini, macam mana kaedahnya diberikan, secara dalam talian ke, DOSM akan pergi bergerak ke syarikat-syarikat ke, ataupun ada kaedah tertentu? Dan sebenarnya berapa lama masa banci ini akan dilaksanakan untuk tahun ini? Dari tempoh berapa sampai tempoh berapa?
Okay. Kalau saya boleh terangkan lebih terperinci tentang perkara ini, daripada 1.2 juta yang kita nyatakan tadi, sebenarnya maklumat asas 1.2 juta tu pun telah ada di pada perkhidmatan statistik negara DOSM ini. Jadi kita ingin menghasilkan maklumat yang lebih lengkap. Jadi kita laksanakan pembancian ini daripada bulan April sehingga pada bulan September. Jadi kita ada lebih kurang 6. lebih kurang 6 bulan. Jadi macam saya nyatakan tadi, bila kita laksanakan pada tahun 2023 ini, pasti prestasi 2023 tak ada lagi.
Tak ada lagi.
Jadi kita biasa menggunakan reference year sebelum itulah, tahun 2022. Jadi cara pengisiannya, kita nak supayanya memudahkan kita punya responden ni, kita ada beberapa ni mood. Pertama, mulai secara atas talian lah. Kemudian kita ada mulai panggilan telefon, kati, kapi, dan yang paling penting juga kita juga ada bersemuka, yang mana kita menggunakan gadget tablet, yang mana kita punya enumerator kita yang terlatih akan pergi ke syarikat dan kita mengumpulkan maklumat-maklumat ini. Tadi peringkat awal ini memang kita akan menghantar ramai juga yang akan menerima hard copy soal sidik ini, yang mana bila kita hantar, kita bagi tempoh untuk mereka mengisi. Itu sebab kita ada sampai bulan September tadi. Cuma kita minta kalau boleh janganlah menghantar maklumat di peringkat awal. Kalau boleh hantar lebih awal, kita boleh teliti. Dan walau bagaimanapun, sekiranya mereka memerlukan masa, kita tahu soalan ini akan melibatkan maklumat berkaitan dengan berbagai department dalam, kalau syarikat yang besar tu tentang misalnya pekerjaan, dia ada berkaitan dengan department yang jaga HR dia, tentang production, ada yang ni. Jadi mungkin mereka perlu masa kan. Jadi memang soalan ni agak komprehensif. Tapi yang ingin saya nyatakan, bancian ini 5 tahun sekali. Dan yang paling penting, masa yang diberikan, kerjasama yang diberikan dalam memastikan kejayaan banci ini adalah untuk kejayaan bersama. Yang kita kata data ini akan menjanda pertumbuhan ekonomi. Jadi misalnya di peringkat kerajaan, mengetahui lebih baik apa yang patut dilakukan kepada ekonomi negara, manakala di peringkat syarikat pula, mereka pun boleh menggunakan maklumat yang kita keluarkan peringkat industri tadi, ada 1,184 industri tadi, untuk melihat trend di mana mereka berada. Dan mereka boleh melihat misalnya prestasi keseluruhan di sektor mereka beroperasi. Misalnya kalau di sektor pembuatan, daripada 1,184 ni, sektor pembuatan sebenarnya ada 259 industri. Jadi misalnya kalau dia mengeluarkan syarikat pakaian, jadi dia tengoklah dalam industri pakaian itu sebenarnya berapa dia punya jualan, berapa average gaji, bagaimana teknologi yang digunakan. Jadi dia boleh benchmark dalam industri yang dia beroperasi dengan dia sebagai syarikat dengan industri berkenaan.
Dia pun boleh rangka strategi.
Ya, rangka strategi. Jadi maksud saya, manfaat itu akan pergi kepada industri, kepada kerajaan, bahkan kepada orang ramai pula. Saya lah, kalau ada anak dan sebagainya, saya boleh nampaklah corak gaji dan upah mengikut semua sektor ekonomi di Malaysia ni. Semuanya pihak, semua pihak akan dapat manfaat.
Nak mohon universiti, okey, kita tengok dulu kos mana yang
ya betul, bidang mana yang pekerjaan ni agak dinamik, yang ada potensi tinggi. Jadi data ini sebenarnya akan memberi satu keadaan yang memberikan wisdom, kebijaksanaan untuk kita buat keputusan. Itu yang diperlukan secorak-corak untuk kita membangunkan negara tadi. Kita kata data driven policy, bukan saja di pihak kerajaan, bahkan apatah lagi sekarang kita adalah free market. Kita menggalakkan bisnes kita, syarikat-syarikat kita melaksanakan keputusan perniagaan berdasarkan data-data yang mereka boleh manfaatkan. Maka orang ramai tadi, macam untuk pekerjaan anak-anak dan sebagainya, mereka ataupun yang nak jadi entrepreneur baru, dia boleh lihat sektor mana yang berpotensi dan sebagainya. Jadi maklumat ini yang saya nyatakan tadi menyeluruh lah dari segi penggunaannya. Bahkan kalau pada yang ingin memperjuangkan tentang pentingnya pembangunan mampan, kita akan keluarkan juga tentang tahap perbelanjaan terhadap alam sekitar oleh syarikat-syarikat peniaga ini juga ada dalam dalam soalan-soalan yang kita ketengahkan dalam banci ekonomi kali ini.
Menarik ni. Banyak data yang boleh kita cerap daripada banci ekonomi 2023. Cumanya kita dah ni kali yang kelima. Dah empat kali kita laksanakan. Yang kali kelima ni ada apa perbezaan? Mungkin ada dia punya speciality ke, ada perbezaan dari segi soalan-soalan yang ditanyakan ke? Merujuk tambah-tambah kita baru saja pasca COVID-19 dan sebagainya kan. Mungkin apa perbezaan?
Jadi kalau kita lihat keperluan untuk mengurus kita punya ekonomi yang akan datang, kita ingin melihat misalnya tahap embracing ataupun adoption kepada teknologi. Jadi kalau kita lihat dalam soalan kali ini, kita penekanan kita ada misalnya bagaimana syarikat itu membelanjakan mereka punya modal dalam pembelian teknologi misalnya. Kemudian bagaimana pemasaran yang mereka lakukan, adakah mereka melakukan e-commerce dan sebagainya. Dan kita tahu masa COVID-19 sebelum ini, aktiviti e-commerce begitu tinggi kan, yang mana transaksi atas talian.
Betul.
So kita nak tengok bagaimana sehingga syarikat tu dia dengan consumer macam mana. Kita panggil business to consumer, business to government macam mana. Sesama peniaga macam mana mereka membeli, membayar dan sebagainya. Itu pun penting untuk kita melihat dari segi pendigitalan dan e-commerce tadilah. Yang mana sebelum ini mungkin berjalan secara ini, tetapi sekarang mungkin secara sederhana, tetapi saya jangka sekarang ni semakin tinggi, terutamanya tahap penetration kita punya internet sekarang kan.
Betul.
Semakin meninggi dan sekarang ni semua orang akan mencari maklumat ataupun bahkan yalah perkara-perkara yang ingin diingini sehingga benda yang sekecil-kecil hingga kebesar pun boleh diperoleh di atas talian kan. So kita nak lihat dari segi readiness, misalnya kita nak lihat status yang berstatus PMKS kan, SME. Jadikan mereka, adakah mereka berupaya berdaya maju tak? Maksudnya kalau kita lihat kelas tengahnya ada tidak menggunakan e-commerce, tidak menggunakan pendigitalan, ini perkara-perkara yang mungkin kerajaan perlu fokus. Jadi kat situ mungkin kita boleh nampak apa yang menjadi halangan untuk mereka embrace. Benda ini penting sebenarnya. Kita tak nak aktiviti ekonomi itu berlaku jurang. Yang besar-besar ini mungkin mereka lebih savvy, tetapi yang mungkin yang ada yang mikro ataupun sederhana ni mungkin tak apa savvy kan.
Betul.
Tapi kita nak tengok daripada evidence tadilah, daripada banci ini. Dan ia juga dilihat mengikut sektor, mengikut mengikut jenis-jenis industri tadi. Mungkin setengah-setengah industri itu mungkin dah laju. Misalnya industri yang berkaitan dengan proportional services kan,
well established,
tetapi industri yang berkaitan dengan food and beverages misalnya, mungkin kita perlu lihat corak marketing misalnya. Corak kadang-kadang satu lagi yang kita ingin lihat ialah bagaimana kita ingin mengurangkan pembaziran. Kadang-kadang kita lihat di dalam konteks bernegara, externality kan, benda-benda yang dibazirkan tu dari segi kecekapan dalam penggunaan raw material misalnya. Itu juga penting untuk kita teliti. Dan perkara-perkara ini juga akan, insyaAllah kita akan perolehi pelaksanaan banci ekonomi kali ini.
Tadi kita dah tahu tentang tempoh April sehinggalah September.
Ya, betul.
September, ada lebih kurang dalam 6 bulan macam tu. Dan disarankan untuk isi awal. Cumanya kita nak tahu apabila, sebab ia melibatkan jumlah yang cukup tinggi untuk pertubuhan perniagaan. 1.2 juta itu satu data yang cukup banyak apabila diisi selama 6 bulan. Bila dosa mungkin akan finalize data-data berkenaan, bila ia mungkin dicerapkan, dijalankan kaji selidik dan sebagainya, bila ia akan dibentangkan, mungkin tempoh tu mungkin ambil masa.
Dalam hubungan ni memang 1.2 juta maklumat daripada unit yang ni pertubuhan perniagaan tu betul besar. Jadi bila kita kata kita mulakan gerak kerja secara resmi mulai April ni, kita mengharapkan lebih ramai yang menjawab lebih awal lebih mudah lah. Sebab corak proses kerja ini kita tidak menunggu sampai bulan September. Setakat yang kita misalnya bulan April kita misalnya menerima 200 ribu respon. Kita analisis lah proses. Mana proses tu berjalan as we go along lah. Mana bila terima kita proses, teliti. Dengan harapan bila kita tutup ni mungkin yang last mile saja yang tak siap proses. So dalam hubungan ini kita mengharapkan maklumat awalan tu akan dijana seawal bulan Disember ataupun selewatnya pada suku tahun pertama 2024. Tapi hasrat kami di peringkat pelaksanaan ni biasanya kita punya pengharapan kita nak keluarkan maklumat awalan itu tahun di mana kita laksanakan pelaksanaan banci itulah. Jadi kita sasarkan ujung Disember tu sebagai sasaran utama. Sekiranya ada masalah dan sebagainya, kita masih ada buffer sehingga kepada suku tahun pertama 2024. Yang pentingnya maklumat tu paling amat berkualiti, amat bernilai sekiranya dapat dikeluarkan lebih awal. Untuk kita dapatkan tindakan-tindakan pelaksanaan pembetulan dan sebagainya lah. Jadi kalau maklumat tu lewat, maknanya kita mungkin akan terlepas peluang lah untuk kita buat pembetulan ataupun mengambil tindakan lebih awal.
Okay. Baik. Datuk, kita pun sebenarnya tak banyak masa. Kita ada lebih kurang dalam 2 minit. Cuma saya mahu mungkin harapan daripada Datuk mewakili Jabatan Statistik untuk peniaga-peniaga di luar sana dan juga khusus kepada rakyat Malaysia, bagaimana untuk mereka memberikan kerjasama untuk banci ekonomi 2023 ini dan bagaimana sebenarnya penting, sangat penting banci tersebut untuk membangunkan negara.
So, kalau kita melihat dalam sistem meletakkan sesebuah negara ke tahap yang lebih baik, maknanya keterlibatan semua pihak dalam membantu membangunkan dan juga menyumbang kepada negara itu adalah perkara yang teras. So, untuk pelaksanaan banci ekonomi kali ini, pastinya kita mengharapkan lebih kurang 1.2 juta pertubuhan perniagaan tadi yang pastinya telah pun mendapat sumbangan daripada sistem bernegara tadi, menyebabkan mereka boleh berniaga, mereka boleh menjalani kehidupan hasil daripada perolehan perniagaan tersebut. Dan yang paling penting, banci ini untuk kita semua. Untuk kita melihat bagaimana penambahbaikan, misalnya untuk kita menggerakkan aktiviti bercorak digital ekonomi, bercorak untuk memastikan kita punya produktiviti tinggi, tahap penggunaan teknologi dan sebagainya. Jadi ia memerlukan maklumat-maklumat yang tepat. Jadi kita harap kepada semua syarikat-syarikat ini, ayuh kita berikan yang terbaik kepada negara untuk negara sama-sama membangunkan negara kita dalam bentuk pelaksanaan dasar-dasar yang terbaik. Sebab ia akan menghasilkan tindakan. Maknanya bila kita melakukan sesuatu perkara, orang akan bertanya, so what? So what itu akan dijawab melalui tindakan. Dan tindakan tadi, bila kita ada dasar, pastinya akan menggunakan peruntukan dana awam. Penyaluran peruntukan dan sebagainya. Misalnya sekiranya sesuatu kawasan itu di sektor ekonominya perlu diperkukuhkan untuk mengukuhkan inclusiveness. So mungkin ia akan melibatkan perlu perhatian dan juga penyaluran peruntukan lebih tinggi, misalnya di sebuah kawasan ataupun sebuah negeri. Baik. Sama juga kalau setengah-setengah sektor tadi. Kalau setengah sektor itu agak lemah, misalnya kurang dari segi adaptation setengah teknologi, maka mungkin perhatian perlu diberikan. Jadi kita nak supaya pelaksanaan banci ekonomi ini menepati hasrat kita, supaya yang kita katakan tadi, data akan menyanda pertumbuhan ekonomi negara.
Okey. Last, Datuk. Banci sempena dengan pelancaran banci ekonomi 2023 ni, adakah logo, lagu, tema, slogan yang diutarakan?
Kita akan gunakan tema tadilah, data pemangkin ekonomi negara.
Okey, baik, itu dia. Anda telah mendengar secara terperinci penerangan berkaitan dengan banci ekonomi 2023. Kita berterima kasih kepada Datuk Sri Muhammad Uzair Mahidin, Ketua Perangkawan, berkongsikan cerita bagaimana kaedah, tempoh dan sebagainya untuk banci ekonomi 2023 dijalankan pada April, bermula April hinggalah pada September nanti. Baik, sekian dari kami. Saya Afizah Zaman. Salam hormat.